Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazadədir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir. Hikmət bəy, xoş gəlmiş.
Xoş gördük, xoş gəlmiş olsun.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin insan haqları üzrə illik hesabatı yayıldı. Bu hesabatda Azərbaycanla bağlı hissə bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyindən çalışacağız ki, söhbətimizdə əsasən orada əks edilən məsələlərin üzərində dayanaq. Hesabatda Azərbaycan hökumətinin göstəricisi aşağı olaraq qalır və qeyd edilir ki, insan haqları pozulmaqda davam etməkdədir. Yəni, qeyd edilir ki, vətəndaşların dinc yolla öz hakimiyyətini dəyişmək hüququ məhdudlaşır, ədliyyə sistemində korrupsiya, media azadlığının məhdudlaşdırılması davam edir, siyasi rəqiblərə təzyiqlər, işgəncə və başqa zorakı hallarla bağlı problemlər yenə öz aktuallığını saxlamaqdadır. Bax, Hikmət bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Hesabatda sizin xüsus olaraq razılaşdığınız və xüsusi olaraq razılaşmadığınız məqamlar nədən ibarət?
Prinsipcə, mən oradakı olan faktların hamısı ilə razıyam. Ümumiyyətlə, bu sənədin təbiətini bilmək lazımdır. Amerika administrasiyasından çıxan hər bir sənəd arxasında faktlar, sübutlar, fotomateriallar daşıyır.
Bəs, Hikmət bəy, belə hesabatların təsir imkanı nədən ibarət olur sizcə?
Hamı bilir ki, diplomatiyanın əsas məqsədi başqa ölkənin rejimi ilə yaxşı münasibət bəsləməkdir. Deyər ki, Amerika bu məsələni pozdu. 70-ci illərdə böyük insan haqları ümumxalq hərəkatı oldu Amerikada. O böyük dalğa kongresmenlərdən tələb elədi ki, Amerikanın siyasəti əxlaqlı olsun. İlk növbədə o başladı apartheid və rasizmla məşğul olan rejimlərə qarşı.
Məsələn,
Cənubi Afrika. Tələb elədilər ki, öz kongresmenlərindən, niyə Amerika bu ölkələrə yardım göstərir? Bu, qadağan olunmalıdır. Bu, ilk tələb idi və kongresmenlər Amerikada öz seçicilərdən artıq dərəcədə asılıdılar. Ona görə, axırda kongres və o vaxtı Jimmy Carter prezident rəhbəri edirdi ölkəyə. Bunlar belə bir qanun qəbul elədilər ki, diktator ölkələrinə, insan haqlarını pozan ölkələrə Amerika yardımı olmasın. O demək, ənənənin axırı azadlığa yardım aktı. Hansında ki, bizim 907-də gedirdi, yadınızdadır. Orada göstərilir ki, demokrasiya can atan filan ölkələrə yardım edilsin. Və əksinə, demokrasiya əngəl törədən filan rejimlərə yardım dayandırılsın, təzyiqlər olsun və s. və s. və s. Bax, bu qanuna əsasən hər bir səfirliyə tapşırılıb ki, xüsusi adam ayrılsın və o adamlar bu ölkədə olan insan haqları ilə bütün faktları yıxsınlar bir qovluğa. İndi təsir dairəsi.
Bəli.
Bunun axırı nə olacaq? Əlbəttə, hər bir ölkə, hər bir millət ilk öncə özünü düşünür. Sonra, demək, başqa Azərbaycan ölkədə kimi incidirlər, incidmirlər. Ona görə o əxlaqlı qanuna bir dənə balaca punkt salıblar. Ki, əgər prezident qanun belədə, harada insan haqları pozulursa, oranı oraya təzyiq eləmək lazımdır.
Söhbət hansı qanundan gedir?
Demokratiyaya dəstək qanunları, mən dediyim o 70-ci illərdə qəbul olunan bu silsilədir. Ora təzyiq olmalıdır. Amma əgər prezident kongresə başa salsa ki, bu ölkə bizi üçün olduqca vacibdir, onda biz icazə veririk prezidentə bu embargoları dayandırsın.
Deməli, bütün bu məsələlərdə haradasa Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət maraqları da öz əksini
müəyyən mənada tapır.
Azər bəyin sualı var, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənlə.
Hikmət bəy, siz dediniz ki, bu hesabatların tarixçəsi siyasətdə əxlaq xəttinin qabarması ilə belə deyək, təşəkkül tapıb. Amma müəyyən dövrlərdə gözəl ideyalar sonradan nəzərlər kağız üstündə qalır. Bir növ elə Amerikanın özündə də oturuşmuş demokratiya ilə bərabər oturuşmuş bir bürokratiya da var. Yəni sözlə əməl arasında böyük səddlər var. Sonra biz onu da görürük ki, tutalım, İraq tutanda ki, hansısa dövlətin nümayəndəsinə, hansısa beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsinə ki, tutalım, sizin təşkilat, sizin dövlət seçki saxtakarlığını müdafiə edib, o dəqiqə belə deyək, bürokratik arqumentlər qoyurlar ortaya ki, biz filan qədər treyning keçirmişik, filan qədər seminar keçirmişik. Yəni, mahiyyətcə belə deyək, mahiyyətcə onun təsirindən çox bir yanaşma formalaşıb ki, belə həm də bürokratik yanaşma ki, hesabatlarda hər şey yaxşıdır. Heç də belə deyil hesabat. Bax, bu 70-ci illərdə başlayan bu gözəl ənənə, sizcə indiki məqamda həmin o ilkin dövrdəki məqsədinə doğru gedirmi, yoxsa bu da çevrilib olub kağız üstündə bir formal bir şeyə çevrilib və həmin o belə bürokratik bir hesabata çevrilib. Öz-özündə amma heç də həmin ideyanı dünyaya bugün yaya bilmir.
Çox dolaşıq sualdır və onu açmaq üçün konkret nümunələr göstərmək lazımdır.
Nümunəniz
var. Məsələn, mən
bir Azərbaycan.
Bəli, mən bir bu hesabatdan bir məqamı deyək. Hesabatda deyilir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının və Konstitusiya Məhkəməsinin 2005-ci il noyabr seçkiləri ilə əlaqədar qərarları heç də narahatlıqları yoluna qoymayıb. Amma həmin departament Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını səhərsi günü də MSK-nın o müəyyən dairələrdə 4 dairədə nəticələri ləğv eləmək haqqında MSK-nın 4
dairədə əvvəl 4 idi, sonra 1 deyirsiniz, 6 səlavı
olundu. Konstitusiya Məhkəməsi ilə əlavə olundu bir neçə dairə. Demək bu qərarlar alqışlanırdı. Amerikan Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından dərhal sonra bunu alqışlamışdı. Dövlət departamenti bunu alqışlamışdı. İndi hesabatlarında bunu pisləyirlər. Bu ziddiyyət o məqamda ki, bunu pisləmək real təsir göstərə bilərdi. Məsələn, o elə bir məqam idi ki, əgər Amerikan səfiri bunu pisləsəydi həmin məqamda, müəyyən bir real təsir göstərərdi. Onda başqa söz deyirlər. Amma indi üstündən keçəndən sonra ki, belə deyək, bunu pisləmək əslində real heç bir təsir göstərməyəcək, amma ədalətli bir imic yarada bilər. Onda bunu pisləyirlər.
Razıyam. Amma əslində bilmək lazımdır ki, Amerika bir mərkəzdən idarə olunmur. Və dediyim kimi, hesabatı Konqres təşkil eləyir, yəni Konqresin sifarişi ilə, Harniş isə Gozdepartamentin əmrləri ilə işləyir. Və mən əvvəlcə dedim yadınızdadırsa, hər bir diplomat və onun başında duran istənilən diktatorla çalışır münasibət yaratsın. Bu bütün dünyada belədir. Belə deyək də
mənafe ilə.
Mənafe ilə əxlaqın toqquşmasını göstərir. Ona görə Harniş öz peşəsinə görə çalışır demək, hər bir diktatoru öpüb qucaqlasın, amma Konqres daldan deyir ki, bunu hazırra göndər.
Şahin bəyin sualı var.
Buyurun.
Şahin Abbasov, Lider televiziyasının əməkdaşı.
Təşəkkür edirəm. Hikmət bəy, siz indi mənim verəcəyim suala bir qədər toxundunuz. Yəni belə bir deyim var ki, ABŞ-da demokratiya ABŞ sərhədləri daxilindədir. ABŞ sərhədindən kənarda formada yalnız dövlət marağı qorunur. Siz də dediniz, yəni müstəsna hallarda əgər prezident inandıra bilirsə ki, konqresmenləri məsələn X ölkədə dövlət marağı üçün müstəsna rol oynaya bilər, həmin ölkəyə yardımı davam etdirmək olar. Amma görüntü başqa cürdür. Yəni, müstəsna halların sayı adi hallarından xeyli dərəcədə çoxdur. Belə olduğu halda siz necə bilirsiniz, bu hesabatın özü də siyasi təzyiq üçün vasitə deyilmi? Ölkələrə və ölkələrdə mövcud olan hakimiyyət.
Bu da düzgün sualdır, çox verilən sualdır. Bunun cavabı statistikadadır. Biz yerə statistikaya baxaq. Bax, siz deyirsiniz ki, elə hallar çoxdur. Yəni, indiki, bax, biz müzakirə elədiyimiz
müstəsna hallar
çoxdur. Əslinə baxsan, demək, baxaq görək, sanksiyalar kimə tətbiq olundu, demək, Amerika tarixində. İlk növbədə, əlbəttə ki, o vaxt soyuq müharibə idi, demək, kommunizm, demokratiya davası gedirdi, qırmızı diktatorlara qarşı. Və onda hamı başladı ki, axı, burada əxlaqlı nə var ki? Üst-üstə düşür, ona görə gözüm çıxdı yas alırsınız, məsəl üçün, hansısa Kambocanı. O, SSR-in tərəfindədir. Amma addım-addım Amerika bu embargoları başladı öz tərəfdarlarına çevirməyə. Cənubi Afrika, Latin Amerikası,
İndoneziyada.
Bəzi ölkələr, İndoneziya, həmən o Pinochet, Latin Amerikalılar qoydu onu, gətirdi, düzdü, kommunistlərə qarşı. Sonra özləri də, demək, embargo eləyib çıxartdılar.
Hikmət bəy, Azərbaycanla bağlı, hə,
məzur istəyirəm, birinci hansı dəyişdi? Amerikanın həmin ölkələrə münasibəti dəyişdi, yoxsa əvvəlcə həmin ölkələrin Amerikaya münasibəti dəyişdi deyə Amerika artı başladı onlara qarşı?
Yox. Demək, elə ölkələr vardı ki, siz deyən kimi. Yəni, onlar qırmızı diktatorlardı. Bura aydındır da, yəni, burada əxlaq görülmür. Amma Çili pro-Amerikan ölkə idi. Cənubi Afrika pro-Amerikan ölkə idi. Yəni, burada mən artıq demək istəyirəm ki, elə ölkələr də vardı ki, hansın ki, siyasəti Amerika ilə üst-üstə gəlirdi, amma onlara embargo tətbiq olundu. Yəni, belə hallar var. Və bu, dünyada ilk dəfədir ki, belə şey olur. Ki, əxlaqa görə hansısa xarici siyasət dəyişir.
Aydın, Hikmət bəy, söhbətimizi bir qədər konkretləşdirək. Yəni, Azərbaycana Birləşmiş Ştatların münasibətində hansı hal daha çox özünü göstərir? Yəni, o demokratiya, insan hüquqlarına sədaqət yoxsa daha çox dövlət maraqları?
Dövlət maraqları, əlbəttə ki. Əlbəttə ki, dövlət maraqları. Çünki burada İranla demək haqqı hesab çürütmək istəyirlər bunlar. Buradan demək bütün Orta Asiya nefti gedir. buradan şimaldan cənuba yollar gedir. Olduqca vacibdir. Ona görə də görünür Amerika prezidenti başa sala bilib kongresi. Müstəsnə halın biri də budur. Bəli, bəli.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Far İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadədir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir. Onda belə çıxmırmı ki, yəni Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı hələ bir qədər çəkə bilər? Yəni bu,
biz gələk özümüz işləyək də. Tutalıq ki, heç Amerika yoxdur. Bəli, hələ ki, Amerika güclü təzyiq göstərmir Azərbaycana, həmən o müstəsnə hala görə. Və sizə də deyim ki, axı Amerika hər şeyə qadir deyil. Amerikanın gücü məhduddur, böyükdür, ancaq məhduddur və o burada istədiyini eləyə bilməz. O burada başlasa tərpənməyə, Rus oradan təzyiq göstərər. Özbəkistan hadisələri gördüsdə, sanksiya tətbiq elədi Kongres, Özbəkistan tamamilə çıxartdı Amerikalıları ölkədən, keçdi Rusiyanın tərəfinə, o da Putinin yanında oturur. Elə təhlükələr də var.
Çin faktoru özündə.
Çin faktoru var, amma bunlar hamısı...
Azərbaycan sualı var.
Bu cür hesabatların ölkələrin ictimaiyyətinə təsiri də çox maraqlıdır. Təbii ki, biz başqa ölkələr deyə bilməyəcəyik, amma konkret məsələn Azərbaycanı götürək. Bu cür hesabatlar, tutalım, ictimaiyyətin mənim özümün də aid olduğum hissəsində belə bir təsirat yaradır ki, bunlar hamısı boş şeydir, özləri yazırlar cəmaatı sakitləşdirmək üçün. Çünki bilirlər ki, seçkilərdə müəyyən saxtakarlıqlarda iştirakə görə o ölkələrin imici pozulur və bunlar özlərini sığortalayırlar. Siz nə müşahidə edirsiniz? Sizcə bu cür hesabatlar Azərbaycan cəmiyyətində Amerika'ya qarşı o mənfi münasibəti azaldır, yoxsa daha da gücləndirir ki, buna baxın, özləri eləyirlər, sonra da özləri pis deyirlər?
Bunlar subyektiv məsələlərdir. Elə düşünən də var, belə düşünən də var. Əslində, mən belə hesabatları olduqca faydalı hesab eləyirəm. Həm bizim cəmiyyətimiz üçün baxsınlar ki, ümumiyyətlə vəziyyət nə yerdədir, sonra monitoring necə keçirilir, bütün dünya bizdə olan vəziyyətdən xəbərdardır. Ümumiyyətlə, bizim ölkənin demək rəhbərləri özləri də sıxıntı keçirirlər əlbəttə ki, hər belə şey olanda.
Hikmət bəy, yeri gəlmişkən, onda söhbəti bir qədər də konkretləşdirək. Sizcə bu hesabatdan Azərbaycan hakimiyyətinin çıxarmalı olduğu nəticə nədən ibarətdir? Müxalifətinin çıxarmalı olduğu nəticə nədən ibarətdir və bütünlükdə belə deyək də ictimaiyyətin çıxarmalı olduğu nəticə nədən ibarətdir?
Bəri başdan deyim ki, müxalifətlik deyil bura. Yoxdur. Burada insan haqları mövzusu ümumiyyətlə insanla dövlət arasında olan demək münasibətlərdir. Müxalifət haqqında burada yoxdur.
Yox, bir qədər əvvəl siz qeyd etdiniz ki, biz özümüz də nəsə iş görməliyik. Tutaq ki,
yox, bəy soruşdunuz ki, bəs Azərbaycanda demokratiya belə gecikir, ya siz soruşdunuz, bağışlayın. Olmayacaq, yox, dünya olmayacaq. Amerika hesabat verməsə olmaz. Biz gərək özümüz işləyək, mübarizə aparaq, bir-birimizi inandıraq. O ki, qaldı
Hakimiyyətin
vəziyyəti. Hakimiyyətin kafasında demək təxminən belə bir nəzəriyyə var dünyaya. Bu dünyada hamı oğrudur. Hamı hamını aldadır, oyundur, teatrdır. İnanma Fərhad. Bax belə. O yazır, xeyr yoxdur, sabah gəlib məni qucaqlayacaq. Və bu demək bənzərə bunları xilas eləyir bəzi vicdan əzablarından. Amma əslində belə deyil.
Bəs necədir əslində?
Əslində odur ki, bugün Azərbaycan iqtidarı üçün beynəlxalq şəraitdə, beynəlxalq münasibətlərdə olduqca əlverişli bir situasiya yaradıb. Ancaq ona görə dözürlər. Ancaq ona görə onları öpüb qucaqlayırlar, əl verirlər. Sabah biraz bir şey dəyişsə, başlayacaqlar bunlar haqqında. Karikaturalar, salam verməmək, hansısa samitlərə çağırmamaq.
Bu artıq başqa bir... Əlverişli şərait nədir?
Əlverişli şərait, məsəl üçün, İranla savaş qutardı. Qutardı, bitdi, bu və ya digər yollarla məsəl üçün. Daha bizim aerodronlarımız onlara lazım deyil. Bu qutardı, neft qutardı 10 ildən sonra. Qutardı, bu bütün bunlar artıq, bax, bu istisna hallar zatlar ucaq Amerika Kongresi üçün qutaracaq və başlayacaq tamamilə başqa bir münasibət. Və salam. Belə deyək də, burada mənim üçün çətindir. Çünki, yəni, özümü mən ağa çıxartmaq istəmirəm, amma belə Azərbaycan söz var. Deyir, oğru elə düşünür ki, hamı oğrudur. Doğru da düşünür ki, hamı doğrudur. Əlbət ki, hər ikisi yanılır. Amma burada bu vəziyyətdə Amerika, bax, belə ziddiyyətli görünən belə bir mexanizm yaradı biz üçün. Dövlət Departamentin Kongresə hesabatları, məruzələri. Və o, sizə deyim ki, nə qədər də ziddiyyətli görünsə, sivilizasiyada ilk belə addımdır. Ondan əvvəl heç bir ölkə, heç bir vaxt başqa ölkədə insan hüquqları üçün siyasətdə belə bir addımlar atmayıb.
Şahin bəyin sorudur.
İsmət bəy, hər halda doğru olmayan bilir ki, deyək sizin sözlə, hamı doğru deyir. Amma ABŞ özü bu hesabatları özü olaraq böyük şübhə altına qoyur. Yəni, hamıya məlumdur ki, müəyyən subyektiv məqamlar güdülməklə Avropa ölkələri də ciddi cəhdlə ABŞ-ın həbsxanalarını, gizli həbsxanalarını və həmin həbsxanalarda verilən işgəncələri ortaya çıxardı. Xeyli də insanları şoka salan və ictimaiyyəti şoka salan faktlar çıxdı ortaya. Bu, ABŞ-ın özünün yaratdığı, deyək, situasiyadır o həbsxanalarda. Bax, bunun özü ABŞ-ın doğru olmayıb, hamını doğru hesab eləməmək prinsipinə uyğun gəlir sizə, deyilmi?
Bilirsiniz, o işgəncələr ki, siz deyirsiniz, üzə çıxdılar, siz gördünüz də o kadrları, televizorda və s. Sonra onun nəticəsi nə oldu?
Kapandı, yəni...
Xeyr, mənim əzizim, xeyr. Məhkəmə oldu, işgəncə verən adam 10 il verdilər. Üzr istəyirəm. Ha, burada yanılırsınız. Birincisi, o həbsxanada olan adam bunları çəkdi. Sonra plonka hansısa bir yollarla keçdi mediyaya. Ondan sonra məhkəmə başladı. Bunlar hamısını tutdular. Bəli, belə hallar olur müharibədə. Vəhşilər olur, mədəniyyətsiz adamlar olur, işgəncə verən adamlar olur. Amma nəticəsi nə oldu? Tutdular və s.s.
Yəni nəticə götürülür.
Nəticə, bəli.
Yəni nəticə çıxarılır həmin məsələ.
Bəli.
Siz həqiqətən mi cuman eləyirsiniz ki, o həbsxanalarda verilən işgəncə hansı bir serjantın özünün şəxsi təşəbbüsüdür?
Tamamilə.
Hikmət bəy, sizdən bir məsələni soruşum.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, Bush deyib ki, onun işgəncə eləyir, yoxsa...
Söhbət tək Bushdan getmir, yəni yeridilən siyasət bunu tələb edir.
Yox, yeridilən siyasət nə dəri? Kim əmr verib ki, insanları soyundurub, bugünə saldırıb, fotoşəkil çəkəsən?
O əmr
tutalım ki, tutalım ki, lap o türmənin demək rəhbərliyi, axır əvvəl gedib ona da çıxacaqlar. Heç şübhəniz olmasın. Ondan əvvəl nazir çıxartmışlar, senatorlar çıxartmışdılar rüşvətə görə. Olub belə şey. Demokratiya o demək deyil ki, orada bütün insanlar müqəddəs, mələkin bir şeydir. O deməkdir ki, cinayətə ədalətli cavab var.
Hikmət bəy,
mexanizm işləyir.
Deyək ki, Azərbaycanda da bir sıra orqanlar var ki, onlar hətta hüquq mühafizə orqanlarını xəbərdar etməklə, onlardan icazə almadan istədikləri təcridxanaya, istədikləri islah əmək müəssisəsinə gedə bilərlər. Bu, insan hüquqları üzrə müvəkkildir. Sonra deyək ki, bəzi hüquq müdafiə təşkilatları var. Bax, necə olur ki, Azərbaycanda iddialar var ki, deyək ki, işgəncə halları var. Hansısa deyək ki, siyasətçi döyüldü, hansısa bir məhbus döyüldü, öldürüldü. Ancaq mətbuata bu məsələlərin əks olunduğu video linklər, deyək ki, şəkillər çıxarılmır. Bəlkə belə faktlar şişirdilir, yoxsa bunu üzə çıxaran mexanizmlər istəmir.
Yox, bilirsiniz, mən elə fotoşəkillər görmüşəm. Niyə? Bizim hüquq müdafiəçiləri işgəncə olunmuş adamları, demək, çəkiblər bədənlərində xəsarət, cürbəcür ləkələr, bunlar hamısını mən görmüşəm, var. O miqdarda deyil, o da bizim demək ki, səviyyəmizdən bağlıdır.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkildir və yaxud hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsidir, gedir, bir qayda olaraq həbsxanadan və yaxud təcridxanadan gəldikdən sonra bildirir ki, işgəncə ilə bağlı deyilən iddialar təsdiqini tapır.
İndi elələri var, bəli, amma elələri də var ki, tapır. Mən şəxsən belə şeylər eşitmişəm. İşgəncə ilə bağlı təzədən vəkil şikayət qaldırıb, apellyasiya qaldırıb, məsələn qaldırıb, mən elə şey görmüşəm, eşitmişəm. Bir, ikincisi, burada axı işgəncə verənlər bizdi işdədir. Adamı döyürlər, sonra 2-3 həftə onun yanına heç kəsi buraxmırlar ki, o demək zədələr sağalsın. Ancaq ondan sonra buraxırlar adamı. Amma vəziyyət o qədər də pis deyil. Mən o foto şəkilləri görmüşəm, mən o etirazları, o kağızları görmüşəm, o prosesləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Far İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadədir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir.
Azərbaycan bəzən biz giləylənirik, tutalım demokratik ölkələrdən, o cümlədən də Amerikadan ki, insan hüquqlarını başqa dəyərlərə, başqa maraqlara qurban verir. Məsələn, artıq SSR-nin dağılmağından neçə il keçir. Bu müddətdə Azərbaycanda demokratiya, insan hüquqları sahəsində də maarifləndirmə, təbliğat işləri az getməyib, az əsər çap olunmayıb, az çıxışlar olmayıb, az yazılar yazılmayıb. Amma bu, məsələn, öz ölkəmizi qiymətləndirəndə və yaxud başqa bir ölkəni də qiymətləndirəndə yenə də bu, belə deyək, qiymətləndirmə bir şikalasında insan hüquqlarının bizim özümüzdə də birinci yerdə dayanmadan görsən. Məsələn, kiməsə sübut eləmək istəyəndə ki, vəziyyət pisdir. Məsələn, deyir ki, yollar çəkilir, binalar tikilir. Halbuki belə götürəndə insan hüquqları nə qədər qorunmağı ölkəni qiymətləndirməyin birinci meyarı olmalı idi. Sizcə bizim cəmiyyətdə öz vəziyyətimizi qiymətləndirməkdə insan hüquqları o şkalada neçənci yerdə dayanır? Birinci yerdə, ikinci yerdə tutalım, sosial məsələlər neçənci yerdə dayanır?
Prinsipcə bu məsələ məni də maraqlandırır. Biz hərdən sosioloji sorğu keçirdirik, yəni öz təşkilatımızda və sosioloji sorğuda insanlara sual verəndəki hansı məsələlər sizi çox narahat edir. Əlbəttə ki, qabaqdan gəlir işsizlik,
Qarabağ
məsələsi gəlir, maaşın az olması, belə sosial məsələlər haradasa axırda gedir.
Seçkilər.
İnsan haqları, seçkilər, demokratiyanın olmaması.
Bu nəyi göstəricidir, Hikmət bəy?
Antidemokratikliyin də, şuurumuzun antidemokratikliyin göstəricisidir. Onu biz boynumuza almalıyıq və işləməliyik ki, biz onu...
Deməli, onda mövcud şəraitlə bağlı məsuliyyət təkcə hakimiyyətin üzərinə düşməlidir.
Yox, əlbəttə ki. Yox. Bütünlükdə cəmiyyət, mən belə deyim. Bizim iqtidar da, müxalifət də cəmiyyətin, belə deyək, törəməsidirlər. Aydan gəlməyib ki, həmən bizim aramızdan çıxdılar. Müxalifət partiyaları özləri demokratik olmaq üçün xeyli işləməlidirlər, xeyli. Onlarda demokratik mexanizm saat kimi işləmir, yəni dəqiq deyil. Orada avtoritarizm var. İndiyə qədər biz görməmişik ki, bir lider sülh yolu ilə dəyişsin, getsin, o birisi seçilsin, gəlsin. Əfsuslar olsun ki, bunlar hamısı bax o demokratik potensialın zəifliyini göstərir.
Ümumiyyətlə sizə mən istəyirəm. Ümumiyyətlə sizcə bax insan hüquqları ölkəni, dövləti qiymətləndirməkdə neçənci meyardır?
Və yaxud olmalıdır.
İnsan hüquqları
olmalıdır əslində.
Mən sizə deyim də, insan hüquqları bilirsiniz, bunlar mən ki bu mövzuya yaxına mənim üçün çətin cavab verməyə. İnsan hüquqları mücərrəd şeydir. Əlbəttə ki vacib azadlıq hüququ, yəni heç kəsin qul olmaması o mənada. Yaşamaq hüququdur. Bax, əsas bu iki ayrılmaz hüquqlar deyirlər. Birinci bunlar gəlir. Ondan sonra təhlükəsizlik gəlir. Ondan sonra hansısa fiziyoloji səviyyəni saxlamaq, yəni acından ölməmək. Və ondan sonra gəlir karikatura çəkmək.
Şəhəm bəyəm, sabahda qayıtmaq istəyirəm. Orada bir məqam var. Hər bir Azərbaycanlının, yəni... Bəlkə də razı salan yeganə bir məqamıdır ki, Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olması Ermənistan tərəfindən təsdiqlənir. Amma göstərir 16% torpaq. Buna münasibətsiz bilmək istəyirdim. Biz 16%-ə də sevinməliyikmi, yoxsa o rəqəmin az göstərilməsinə hər hansı bir reaksiya vermək gərəkir?
O rəqəm düzgün rəqəmdir. Biz nəyə sevinməliyik? Biz şişirdib onu 20 eləmişik. Əslində o cürbəcür hesablamalar mən görmüşəm. Mən özüm də cəhd eləmişəm ona hesablamağa. Yəni bütün o xəritəni götürsən əgər düzgün hesablasan, o da ermənilərdən götürmüşük o məsələni. Onlar ki o genosidi şişirdirlər, gətirib 2 milyon eləyiblər. Biz də eləmişik 20. Rəqəm düzgün rəqəm.
Hikmət bəy, bu hesabatda qaldırılan bir sıra məsələlər var idi. Deyək ki, ədliyyə sistemində korrupsiya, mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması, seçicilər məsələsi, digəri, sonra zorakı hallar, vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığına imkan verilməməsi və s. və s. Yəni elə problemlər var ki, daha çox o zamandan asılıdır. Yəni tədricən yoluna qoyulur. Elə problemlər də var ki, onun həlli ciddi islahatlar tələb edir. Sizcə, yəni bu qaldırılan məsələlərdən hansılarına daha çox diqqət göstərilməlidir və bu başlıca yəni səbəbdir. Digər məsələlər törəmə səbəblərdir. Ona ən çox diqqət yetirilməlidir. Hansıları hesab edirsiniz?
Əsas məsələ düzgün seçkidir, əlbəttə ki. İki məsələ var. Düzgün seçki və sərbəst və ədalətli məhkəmə. O məhkəmə məsələ o qədər çətindir ki, mən heç o barədə indi burada danışmaq da istəmirəm. Lap bizim ölkədə ən düzgün seçki keçsə, yenə də ədalətli məhkəmə, azad məhkəmə problem kimi qalacaq.
Niyə?
Bu dünyada ən çətin problemdir, ədalətli məhkəmə.
Yəni, müəyyən inkişafdan
sonra, orada vicdan məsələsi var, orada iqtisadi məsələ var, orada din, Allah məsələsi var, ədalət məsələsi var. O qədər çətin məsələdir ki, indi bunu qoyaq qırağa. Hər halda seçki məsələsi. Aynen. Vətəndaşın ölkə idarəçiliyində iştirakı. Bu yoxdur bizdə. Və burdan da min dənə fəsad biz görürük. Burdan biz bizim xalqımızın pasivliyini görürük. Burdan düzgün vətənpərvərliyin olmamasını biz görürük. Burdan bizim diasporanın biz laqedliyini görürük. İnsanlar ancaq öz çörəyini düşünür. Böyük məsələ məni maraqlandırmır. Kim nə eləyir, harada dağıdır, dağıtsın. Mən burada bir çörək, bir parça çörək yeyirəm. Bax, ölkə belə yaşaya bilməz. 21-ci əsrdə bunlar kifayətdir. Bilmək lazımdır ki, təkcə kifayət qədər yaxşı işləmək, yaxşı biznes qurmaq kifayət deyil ölkəni saxlamaq üçün. Belə deyək, nəzəriyyətçilər o barədə danışıb. Respublikaçı dəyərlər olmalıdır. Nədir o? Dürüstlük, fədakarlıq, entuziazm, vicdan, solidarnost.
Həmrəylik.
Bax, bunlara deyirlər respublikaçı dəyərlər. Əvvəl, indi biz hamımız oxumuşuq da, kapitalizm yarananda onun da fəlsəfəsi qoyulmuşdu, Adam Smith yazdı da. O deyirdi ki, heç kəs vicdandan azaddan düşünməsin. Bazar özü hər şeyi tənzimləyəcək. Sən özün üçün bulku burax, sən də süt. Axır görəcəksən ki, bazar səni ora gətirəcək ki, sən çalışacaqsan, yaxşı süt buraxasan, sən də yaxşı bulki pişirəsən. Amma sonra alimlər imtina elədi o nəzəriyyədən. Respublikaçı dəyərlər, dürüstlük, vicdan, fədakarlıq, həmrəylik olmadan ölkə idarə oluna bilməz və o bazar da işləyə bilməz, dağılacaq. Əfsuslar olsun ki, bizdə də o yoxdur.
Əlavəniz var? Buyurun, Şahin.
Mən yəqin ki, sonuncu sualı öz tərəfimdən vermək istəyirdim. Çünki necə düşünürsünüz, bu hesabatların hər hansı birində və nə vaxtsa insan haqlarının pozulması deyəndə siyasi çərçivələrdən kənara çıxıban 1 milyona qədər qaçqınımızın hüquqlarının pozulması məqamı salınacaq mı bu hesabatlara? Yoxsa...
Orada salınıb 1 milyon qaçqının. Birincisi, bilmək lazımdır ki, bu hüquqi sənəddir və bu sənəd Azərbaycan hökuməti ilə Azərbaycan vətəndaşı arasında münasibətləri göstərir. O ki, qaldı ki, erməni demək bizim hüquqlarımızı pozub. Orada qeyd olunub ki, işğal məsələsi. O sənəd onun üçündür. Həm Avropa Şurası da onu, demək, o məsələni qəbul eləyib ki, Ermənistan işğalçı ölkədir. Heç kəs deməsin ki, bunlar bir yana verdilər. İşləmək lazım idi onlardan. Faktları, sübutları gətirmək lazımdır, qəbul elədilər. Avropa Şurası Ermənistanı işğalçı ölkə kimi tanıyır.
Azərbaycan adam.
Mən bir sonuncu bayaqçı məqamla bağlı bir sonuncu qeyd etmək istəyirəm ki, mən belə başa düşdüm ki, Hikmət bəy, siz demək istəyirsiniz ki, bir çox həmin hesabatda əksini tapanda problemləri biz ədalətli seçki ilə aradan qaldıra bilərik.
Bəli, birinci addım kimi belə deyirəm.
Hikmət bəy, sizə təşəkkür edirik.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizə vaxt ayırdınız.
Sağ olun, sağ olun.
Sağ olun.
Uğurlar olsun.
Bu, FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə idi. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin İnsan Haqları üzrə illik hesabatı ilə bağlı fikirlərini bölüşdü. Hikmət Hacızadəyə sualları isə bizdən. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənədən, Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasovdan və mən Babək Vəkildən eşitdiniz. Sağ olun, sağ ola qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faik qızı. İndi isə efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları, ATƏT-in və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar. Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda 12 min əcnəbi qaçqından 9 mini çeçendir.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yataq otağıdır, həm mətbəxi, həm də emalatxanası.
Со мной ещё и крысы в моей жизни живут.
Xaricdə yaşayan ermənilər Ermənistana qayıtsalar da başqa ölkənin vətəndaşlığından imtina eləyə bilmirlər.
Vətənində yaşamağa gələnlərin çoxunun qoyub gəldiyi ölkədə gəlir yeri var. Vətəndaşı olduğun ölkədən imtina eləsən, Ermənistanda yaşamağın sual altında qalır.